Në Kosovë ka bërë jehon vendimi Papa Franciskut për shëndrimin e të lumës Nën Tereze, e pikrisht në këtë vit jubilar të mshires dhe në prag të krishtlindjes. Lajm shumë i gëzueshëm dhe i shumë pritur për gjithë kombin ton. Siç ka thënë vikari i peshkisë së Kosovës Dr. Don Lush Gjergji, shëndrimi i të lumës Nën Tereze është dhuratë e qiellit për shqiptarët. Pikrisht ka pasur të drejtë sepse ende populli shqiptar andej e këndej kufirit e gjetiu ende nuk po e gjenë rahatin dhe qëtësin e ti. Ndonë se kemi edhe shëjntor të tjerë me prejardhe i lire, si që shën Asti i Durësit, shën Flori i Lauri i Ulpianës, Dardanis e Dikurshme, shën Niketa, shën Njeronimi e tjerë, pa dyshim do të thotë Dom Lushi se perla e ditve tona fryti i martirizimit, lashtësis, autoktonis dhe traditës e krishterë prej kohës apostolike deri më sot është shën Nëna Tereze. Domethënia është shumë fisht kombëtare për ta njohur traditën tonë të mirëfill të mikpritjes, bujarisë, zemërgjërsisë, altruizmit, fetare, sepse kemi tashmë një ndërmjetëse, avokate dhe përfaqësuese të Zotit, nga se 5 shtatori tash në çdo kalendar kishtar do të jetë festa e shën Nën Terezës. E për ne, për të zgjuar, ruajtur dhe kultivuar vlerat e lashta arbërore, për ta njohur, dashur dhe imituar në Nën Terezë në përditshmërin tonë, vlerëson Dom Lush Gjergji. Me të marrë lajmin se lumja Nën Tereze do të shpallë shejtë me 5 shtatorin vitit të ardhshëm, kryetari i kuvendit Kosovës, Kadri Veseli, ka vizituar famullin Shën Jozefi në stubull të vitis dhe varrin e atë zëframës nga i cili gongja e vogël, përkatësisht Nën Tereza e kishte marrë sakramentin e pagëzimit. Në prag të festës së krishtlindjes, vizitova stublën e vitis, një qendër e rëndësishme dhe historike katolicizmit shqiptar. Bashkë me Don Albertin dhe Don Viktor Sopin, vizituan edhe varrin e atë zëframës, pagëzuesit të Nën Terezës, bijes tonë të madhe, humanistës e botës, për të cilën këto ditë Papa Francesku lëshoi dekretin e shëndrimit. Stubla dhe letnica janë vendet ku Nën Tereza u frymzua për herë të parë me idealin e bamirësisë në shërbim të paqes e të njerëzimit. Të gjithë katolikëve shqiptar gëzuar për shumë modh krishtlindjen dhe mbar popullit shqiptar urime shëndrimi i Nën Terezës, ka shkruar në Facebook Kadri Veseli, kryetari kuvendit të Kosovës.